Kuulkaamme tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen luvusta 25. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmäisistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyivät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Raamattu näyttää meille sen, että kerran tulee se päivä, jolloin kaikki tämän maailman ajat ovat saavuttaneet täyteytensä. Ja historia on tullut siihen pisteeseen, että kaikki mikä tässä maailmassa tuli tapahtua, on tapahtunut. Ja että Jumalan on aika asettua paikalleen toimittamaan se, mikä vielä tulee toimittaa. Profeetta Danielin sanoilla oikeusistuin tai tuomio, arameaksi dinna, asettui istumaan. Eli tuomioistuin asetettiin paikalleen, koska kaikki on tehty. Nyt on tullut aika tuomita teot ja kaikki maailman epäoikeudenmukaisuus lakkaa. Ja profeetta Daniel puhuu tässä sitä ennen siitä, kuinka nämä maailman hallitukset ja valtakunnat ovat olleet täällä maailman ajassa kukin omalla tavallaan. Hän käyttää kuvakieltä, niin kuin petoeläimet ovat eläneet, olleet täällä, hallinneet eläimet, jotka ovat sellaisia, että kaikki muut väistävät niitä. Ne on asetettu ja niillä on sellainen varustus, jolla ne voivat hallita, jolla ne voivat valloittaa, jolla ne voivat tehdä paljon asioita ja monet pelkäävät niitä. Mutta niiden valta riisutaan. Olivat ne sitten hurjia kuin leijonat, suuria kuin karhu, nopeita kuin panteri tai se viimeinen hirmuinen neljäs peto, mistä hän kertoo juuri ennen tätä, mistä kuulimme päivän tekstissä. Ne erilaiset maailman vallat, jotka ovat hallinneet tämän maailman estraadeita, niillä on ollut tässä maailmassa niitä istuimia ja sijoja. Mutta lopullisesti, kun kaikki asetetaan paikalleen, kaikki asetetaan niille paikoilleen, minne ne kuuluvat. Kun ikiaikainen, tässä tapauksessa aramean kielellä atik yomin tai yomiya, voidaan myöskin suomentaa aina kunnioitettava. Hän istuutuu, sillä koko maailman kaikkien aikojen synnin määrä on tullut täyteen. Mutta niin on myös tullut täyteen se pyhien määrä, se Jumalan omien lukumäärä, jonka on määrä tulla täyteen. Se on myös tullut täyteen, sillä silloin koko maailmasta on hänen kansansa kerätty kokoon. Ja tämä olkoon se toivo, joka meillä kaikilla olkoon ja asukoon sydämissämme. Se toivo, joka kestää yli kuoleman. Hyvät ystävät, tuomiovalta on suuri asia. Se on meilläkin pitämässä yllä järjestystä ja turvaa. Mutta meidän tulee olla erittäin tarkkoja, kun me asettelemme näitä tuomioistuimia paikalleen. Sillä oikeudenkin nimissä toteutetaan paljon epäoikeudenmukaisuutta. Ja tämä on nähtävissä niin tämän päivänkin käräjöimisissä, niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla. Sillä vaarallista on, kun oikeusistuimet toimivat mielivaltaisissa käsissä, sanoisimmeko niin kuin näiden petojen kynsissä, joista Daniel kertoo. Mutta tämä ei ole mikä tahansa asia, siis väärät tuomiot. Sillä se koskettaa myös viimeistä tuomaria. Kuinka viimeinen tuomio tapahtuu? Tuolla alkutekstissä puhutaan tarkkaan aramean kielellä, että bar enosh, ihmisen poika, hebreaksi ben ha adam, on juuri se nimitys, josta Jeesus puhuu, kun hän puhuu itsestään ihmisen poikana. Eli ihmisen poika asettui ikiaikaisen eteen. Ja tämä ihmisen poika, Jeesus Kristus, on nimittäin kokenut sen, kun ihminen tuomitaan väärin perustein ja epäoikeudenmukaisesti, niin kuin me luemme evankeliumista. Markus 14 kertoo, niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mitä me enää todistajia tarvimme, kun Jeesus oli tuomittavana. Jeesus on itse kokenut senkin juuri näissä tuomiokuvioissa, mitä on jäädä yksin, kun väkisin raahataan sinne tuomioistuimelle. Se nimittäin, että hänen omansa eivät ole häntä tuntevinaankaan. Ja ne, jotka siinä seisoivat, sanoivat Pietarille, totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut. Ja silloin Pietari rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä. Ja silloin lauloi kukko. Jeesuksen kohdalla voimme vielä nähdä, että hän koki sen, kuinka tulee tuomituksi kaikkein ylimmän oikeuden mukaisuuden ja oikeuden nimissä. Nimittäin häntä vastaan tehty syytös koski koko ihmisen vääryyden peruslähtökohtaa. Jeesus tuli tuomituksi siis Jumalan nimissä. Siis häntä syytettiin kapinasta Jumalaa vastaan. Ja tämän korkeimman oikeuden tuomion peruste oli oikeastaan se ensimmäinen ihmiskunnan synti. Eli asettua Jumalan paikalle. Sitähän tämä ylimmäinen pappikin sanoi, että mitä me enää todistajia tarvimme. Hän tekee itsestään Jumalan. Ja rakkaat sisaret ja veljet, tämä on ihmisen peruslankeemus. Tämä on juuri se, mihin ihminen lankesi. Ensimmäinen Aadam ja Eeva. Ja sitä myöten tämä koko maailman vääryys tuli tämän maailman ylle. Ja kaikki tuo petomaisuus, mistä Daniel puhuu, sitä kautta se tuli tänne. Enkä näe, että se oli suinkaan mikään sattuma, että juuri tästä synnistä toinen Aadam tuomittiin. Niin käärme sanoi naiselle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Mutta Jeesus antoi tämän kaiken tulla päälleen. Hän alistui tähän, sillä siten hänen tuli täyttää kaikki ja sitä hänen tulevan tuomarin virkansakin oikeastaan vaati. Toisin sanoen tuomarina tulee olemaan hän, joka itse tuomittiin ja kärsi synnin rangaistuksen. Jeesuksen ylle asetetulla tuomiolla on merkitys, joka on kääntänyt koko maailman historian uuteen vaiheeseen. Ja nyt kun Jeesus puhuu meille nälkäisistä, janoisista, kodittomista, alastomista, sairaista ja vangituista, se mitä hän itse teki meille ristin puulla ja ylösnousemuksellaan on se, että kaikille nälkäisille on annettu mahdollisuus maistaa kuninkaan pöydästä. Suuren kuninkaan pöydästä, että kaikille janoisille on nyt tarjottu elävää vettä, että kaikille kodittomille on annettu kutsu liittyä Jumalan perheväkeen, jossa jokainen voi huutaa Abba, Isä. Kaikille alastomille on tarjottu vanhurskauden vaatteet, sillä sairautemme hän kantoi ja vankilan ovet on avattu. Jeesuksen antamalla viimeisellä tuomiolla on niin ikään merkitys, joka on kääntävä koko maailman historian uuteen vaiheeseen. Ihmisen poika on itse nähnyt kaiken. Ihmisen poika on itse kokenut kaiken. Ihmisen poika itse on kokenut nälän, janon, alastomuuden, vankeuden, kodittomuuden, sairauden ja vankilan. Sekä konkreettisesti ihmisenä ollessaan täällä maan päällä, että nyt myös näissä vähäisissä veljissään kautta koko pitkän historian. Ja tuo Jeesuksen puhe kansojen tuomiosta koskettaa oikeastaan tematiikaltaan vanhan testamentin Joelin kirjaa, jossa myös meillä on teksti kohta, että kaikki kansat kootaan tuomittavaksi. Heidät kootaan Joosafatin laaksoon tuomiolle ja se kootaan tuomittavaksi sen jälkeen, kun he ovat hyökänneet Jumalan maata, Jumalan omaisuuskansaa ja Jumalan kaupunkia vastaan. Sisaret ja veljet, toivottavasti me otamme tuon varoituksen tänä päivänä vakavasti. Ja tässä Jeesus varoittaa nyt meille kaikkia kansoja, paitsi siitä, että me käy vastaan Jumalaa, lähimmäistämme, hänen omaisuuskansaansa Israelia, myös siitä välinpitämättömyydestä, joka monesti kylmettää ihmisen sydämen. Niin kuin sanotaan, että viimeisinä aikoina monien sydän kylmenee. Ja nyt Jeesus puhuu oikeastaan tästä sydämen kylmyydestä, siitä kovuudesta. Ja se pointti on siinä, että kuinka suhtaudumme siihen, että Jeesuksen veljet ja sisaret ovat ahdingossa ja ilman myötätuntoa sydämen kylmyyden ja välinpitämättömyyden kourissa. Ja tänä päivänä oikeus ja tuomio, ne ovat meidän aikamme iskusanoja. Ja monet, jotka sanovat toimivansa hyvän nimissä, toimivat kuitenkin sydämettömyydestä käsin. Mutta viimeisellä tuomiolla kaikki tulevat tietämään, missä on se hyvä ja missä on paha. Viimeisellä tuomiolla paha saa palkkansa ja hyvä pääsee kotiinsa sinne valtakuntaan, jonne heidät on jo otettu tässä maailmassa. Sillä hänen omansa ovat hänen valtakuntansa kansalaisia jo tässä maailman ajassa. Hän ei vangitse valtakuntaansa niin kuin leijona tai karhu tai panteri tai muu, vaan hän kutsuu jo nyt valtakuntaansa, joka saa täyttymyksensä sitten, kun hän tulee takaisin. Kun kaikki on kutsuttu, kaikki, kaikista maailman ajoista, kaikki ne, jotka on kirjoitettu elämän kirjaan. Niin meidän oikeudentajumme on sellainen asia, joka on vuosikymmeniä aikana paljon muuttunut. Mutta todellinen oikeus on ikiaikainen, niin kuin sanotaan siellä arameassa, että atik yamin. Meidän tuomiomme, mitä me täällä maailmassa toteutamme, ne tehdään monesti niin kuin kiireessä ja asiaa ei ole tutkittu loppuun saakka. Kuitenkin ikiaikainen Jumala on nähnyt ja näkee, ja hän on näkevä kaiken niin kuin se oikein ja loppuun asti nähdään. Nyt kun puhutaan näkemisestä, päivän evankeliumitekstissä kysytään, milloin me näimme sinut? Ja meidän kysymyksemme siihen on varmasti, että no mistä me saamme ne silmät nähdä niin kuin tulee. Siihen me tarvitsemme Herraamme itseään hänen silmillään, vain Jumalan pyhän hengen avulla. Ja tuossa Danielin näyssä ikään kuin se tulinen virta, joka lähtee sieltä valtaistuimelta, kulkekoon kaikkien meidän sydämiemme kautta, ikään kuin pyhän hengen virta, joka kulkee niin kuin tulinen virta meidän kaikkien sydämemme läpi. Se on se tulinen virta, joka saa meidän vanhan minämme kuolemaan ja Kristuksen meissä eloon ja heräämään. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä voi olla hänen silmänsä, kun me katselemme kaikkea tätä maailmaa ja kun me katselemme itseämme. Että se synti ei ole tuolla ja tuolla, vaan se on täällä. Se virta ei ole tulinen turhan takia, sillä se myös pesee meidän syntimme pois. Ja se tarkoittaa, että se oikeus eli vanhurskaus ei ole vain jokin asia, joka on sokeasti huulillamme, vaan se on jotain, mikä on meidän sydämessämme lahja vanhurskautena. Me tarvitsemme silmät nähdä nälkäisen, janoisen, vangitun. Ja meidän silmämme vahvistuvat myös siitä pöydästä, jonka meidän kuninkaamme tarjoaa. Eli syömällä elämän leipää, juomalla elävää vettä, tulemalla isän kodin lapseksi, tulemalla vanhuskaudella vaatetetuksi ja antamalla meidän Herramme tulla tykö meidän sairauteemme, meidän vankeuteemme. Ja nyt katsomme vielä lopuksi tuota mainiota Pietari-veljämme, joka kielsi oman mestarinsa, mutta hän sai anteeksi, sillä sen mitä hän sanoi, sen hän sanoi vastoin omaa vakaumustaan. Ei vakaumuksestaan käsin, vaan sen ulkopuolelta. Ja se mitä hän sanoi kieltäessään Herransa, sen hän sanoi heikkoudestaan, ei omasta vahvuudestaan, vaan omasta heikkoudestaan käsin. Ja sitten mitä hän tuli sanoneeksi, sitä hän itki, ei iloinut, vaan hän itki sitä ja hän katui ja hän sai anteeksi. Ja siinä hän sai oppitunnin nöyryydestä, mutta myös oppitunnin Jumalan armosta, joka on meille annettu meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen työllä. Me saimme siitä iloita, sillä hänen omansa ovat armahdettuja. Niitä, jotka turvautuvat siihen tuomioon, joka tapahtui ihmiskunnan puolesta ristillä Juudean Jerusalemissa. Hänen toimestaan, jonka yllä lukee Jeesus Nasaretilainen. Juutalaisten kuningas.